17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Filip Dukanić živi u Montrealu i bavi se teorijom najsavremenijih pozorišnih tendencija. Pre 7 godina živeo je u Beogradu, svakodnevno se pitajući da li može da se preživi od umetnosti.
Ovde u Beogradu sam studirao na Akademiji umetnosti, završio sam produkciju umetnosti i medijima i tu sam se negde, u suštini da, na osnovnim studijama sam i rešio da se usmerim na pozorište. Bavio sam se dosta u početku filmom, pogotovo na prvoj i drugoj godini, i onda smo radili, imali smo obaveznu praksu na Akademiji, svako nas na kraju godine morao da radi na projektima. I onda najviše sam se bavio bio filmom, radio sam kao organizator, kao asistent producenta, kao asistent organizatora i tako dalje. Međutim, u svemu tome nije bilo ni P od pozorišta, dakle sve je bilo koncentrisano na film. I onda na poslednjoj godini imali smo praksu baš iz pozorišta i ja sam imao tu sreću da radim tu praksu u Narodnom pozorištu, bila je to opera Carmen, koju je režirao Nebojša Bradić, i koleginica Ivana i ja smo radili na tom projektu i nekako od tog momenta je sve krenulo da se otvara ka pozorištu. Pozorište me od uvek zanimalo i onda neka čak i najranija sećanja koje imam od kad sam bio klinac, kada me majka vodila u pozorište, dakle tad je to bilo Boško Buha ili ono pozorištance Puž i tako dalje, kasnije IDP i Beogradsko dramsko, ali da, nekako pozorište od uvek bilo prisutno u mom životu i onda ovo je samo nekako prirodni tok stvari, ali na studijama, dakle u suštini prelomni moment je bila ta praksa u Narodnom pozorištu kada sam definitivno odlučio da se usmerim na tu stranu, a ne na film. U neku ruku ja bih čak i rekao da sam se možda malo i zasitio od filma, zato što je toliko bilo tih projekata, toliko je bilo sve koncentrisano na film da prosto sam želeo da osetim i nešto drugo, a iz tog nečeg drugog je izraslo nešto što me potpuno onako okupiralo. Taj period gde ja shvatam da želim da se bavim pozorištem i da se nalazim kod nas izgleda prilično onako nestabilno, nesigurno. I sam nisam siguran u suštini u kom pravcu da krenem. Završavam osnovne studije, ok, u pozorišnim sam vodama, međutim, treba da idemo dalje. I onda nekako je sve to spontano krenulo, spontano se razvilo. I u tom periodu, dakle dok sam bio na toj poslednjoj godini, konkurisao sam za različite master programe, konkretno u Francuskoj, odlučio sam se za Francusku jer sam koliko toliko vladao jezikom, bio sam prije toga u filološkoj gimnaziji na francuskom, učio sam ga i išao sam na časove, tako da u principu dobro sam vladao njim. I konkretno u tom periodu, dakle dok sam bio baš na osnovni, sam posjetio i prijatelja koji je živeo na jugu Francuske i to mi isto bilo neki onako trenutak koji me je opredelio, jer tipično onako vidim njega kako živi tamo, vidim sebe kako živim ovde, prosto ja želim sve to isto što on ima, tu količinu slobode, tu nezavisnost, tu prosto da budem svoj na svome. Tako da sam se opredelio za Francusku, negde sam smatrao, ukoliko je on, a i njegove prijatelje koje sam isto upoznao odavde, koji su iz Beograda, ako je on u svemu tome uspeo, ukoliko njemu ide tamo na studijama, zašto ne bi i meni? Prosto tako sam u to vreme razmišljao. I onda sve je to nekako trebalo povezati s ovim mojim, ajde kažemo, pozivom, tako da sam konkurisao na tri različite univerziteta u Francuskoj i primili su me na sva tri. I onda je bilo malo eci, peci, pec, pošto ovaj jedan na koji me primio bio u Montpellieru, dakle na jugu, obala mora, azurna obala, sve to onako divno, bajno i zvuči, jer sam baš konkurisao u tom gradu gde je on, gde je taj prijatelj bio, i onda smatrao sam da bi prosto bi mi išlo sve lakše. Imam nekoga tamo da mi se nađe, lakše ću upoznati ljude, lakše će sve ići. Drugi je bio u Lilu, dakle na krajnjem severu Francuske, i treći bio u Renu, na zapadu Francuske, u Bretanji. I onda, kad je trebalo da se odlučuje, onako dosta sam se dugo lomio, i onda na kraju sam se opredelio za Ren, dakle za taj zapad, za najkišovitiji region u celoj Francuskoj, umesto lepe bajne azurne obale, jer nekako me je, ne umem to da objasnim najbolje, nekako me je vuklo, ja sam istraživao malo i kakvi su gradovi i po čemu su specifični i tako dalje, i nekako sam prelomio na taj zapad, ne pitaj me kako, u suštini nemam baš precizan odgovor na to pitanje. I onda, dakle, to je bila 2012, evo već 7 godina, pakuo sam kofere i otišao tamo.
Je parle du concept de la mimesis telle qu'elle était théorisée et introduite par Platon, par Aristote, et j'essaie de mesurer, de comparer, d'analyser cette notion dans l'optique du spectacle vivant contemporain, plus précisément au spectacle Les Métopes du Parthénon de Romeo Castellucci, présenté au mois de novembre l'année dernière.
Sam moment odlaska naravno da nije bio lak, pogotovo što sam i bio vezan i dalje sam naravno za porodicu i prijatelje. Ipak je to bio grad u kome ja nikad nisam bio ranije i koji mi je potpuno nepoznat. Ipak je to i druga kultura i drugi jezik, koliko ja vladao njime, sve to prilično strano. Tako da ne, nije bilo ni malo lako, i tih prvih nekoliko meseci, ajde da kažem od puna ta prva godina, svako malo sam jurio ovde, što za Božić, što za Uskrs, dolazili oni tamo i sve to. I ne znam, mislim da meni je lično bilo važno da odem. Ja sam to osjećao u sebi i to mi je bilo od početka prosto tako. Imao sam tu neku želj za inostranstvom, za novim spoznajama, za drugim kulturama. Međutim, mislim da to nije baš za svakog, u smislu da moraš psihološki malo da budeš spreman, psihički da budeš malo spreman. Moraš da budeš prilično stabilan, koncentrisan, i ne bih to preporučivao baš svima, osim jer, znaš, poznajem dosta ljudi, mislim dosta, nekoliko ljudi koji su odlazili, ali oni su ipak imali nekog tamo, znaš, imali su teču, prijatelja, babu, ovog, ono, koji su odlazili još ranije, i oni su u principu ili su imali priliku da obilaze te zemlje, ili su im oni kada su dolazili već negde pomagali u nečem. U mom slučaju je bilo vrlo onako sirovo, sa svim teškoćama koji ide tamo. Evo, navešću ti jedan primer. U Renu, recimo, kada sam stigao, nisam uopšte mogao da otvorim bankovni račun. Dakle, dolaziš u zemlju u kojoj si primljen na master program, gde se vidi jasno da ćeš provesti naredne 2 godine, nijedna banka nije htela da mi otvori račun. Zato što smo, ne znam, smatrani zemljom visokog rizika, zato što smo van EU, zato što ovo, zato što ono. I prosto to ti govorim zato što je neke najobičnije stvari, da iznajmiš stan, da otvoriš bankovni račun, da sve to ide vrlo, vrlo teško. Tako da taj start je bio klimav. Međutim, kasnije sam se raspitivao, pošto sam, to sam otkrio nakon nekoliko godina, nije ni za ostale strance tamo bolje. Francuska je vrlo nezahvalna zemlja kada su u pitanju došljaci, i onda sve to dolazi na mišiće, sve to dolazi kroz ogromnu upornost, sve to moraš dosta da insistiraš. Naravno, roditeljska pomoć, podrška i sve ostalo što ide uz to, ali nije ni malo lagano. I nije... Ja sam, valjda sam i bio mlađi, imao sam svega 23 godine, malo sam idealizovao celu tu situaciju i smatrao sam, znaš, ono kao tipično kad odlaziš na zapas i pun nade, snova, tamo je sve idealno, tamo je med i mleko i to. Uopšte nije tako, vrlo je onako krvavo i nezahvalno, prelepo, ja se slažem, i tamo imamo priliku koliko toko da se ostvarimo, da se bavimo time što želimo i volimo, ali u isto vreme vrlo je sve to surovo i pogotovo recimo Pariz, gde sam kasnije živao, kada sam završio taj master, tamo još gore. Moraš da imaš ogroman motiv i moraš da budeš jako uporan. Moj motiv glavni je bio da ja treba da se bavim tim što volim. Shvatio sam da kod nas, kada je kultura u pitanju, mnogo su mi manje šanse nego tamo. Tako da je moja ideja vodilja bila nešto što me stalno guralo, je ta činjenica da ja tamo moram da ostvarim nešto, moram da napravim nešto, jer u protivnom scenariju je prilično crn. I onda nekako s godinama i u Francuskoj i sad i u Kanadi, znaš, kad negde pomislim, sva energija koja je uložena u to, svo vreme, sav novac, sav trud, normalno je negde da mi moramo da guramo tamo iz sve snage. I jer u protivnom, ukoliko se i malo samo opustimo, mi prolazimo mnogo gore nego, ajde da kažemo, lokalna populacija. Mi kao imigranti, kao prva generacija imigranata, moramo mnogo veći napor da ulažemo, moramo mnogo više truda da bismo postigli, eto, neke tako prosečne rezultate. Govorim, znaš, ne moramo prosto da budemo svesni da ni te države, ni ti narodi nam nisu dužni da budu oduševljeni što smo mi tamo. I oni imaju svoje probleme, pogotovo Francuska, vidiš i sama socijalne probleme što im se dešava, Kanada donekle manje, ali prosto treba gledati stvari iz njihove perspektive. I oni imaju dovoljno svojih problema da nama otvaraju sve karte tamo. Tako da je normalno da se mi trudimo, normalno je da se mučimo, normalno je da zapinjemo dosta, ne bi li ostvarili tamo bilo šta. Ne bi bilo sasvim normalno da nas baš prihvate kao da smo rođena braća. To bi bilo čudno. Ja da sam došao ovde sada i da ti pričam kako imam, ne znam, ja božanstvenu vilu u Montrealu, kako radim kao ono full time profesor na univerzitetu i to, kako sam već napravio 3 miliona dolara i tako dalje, ne bi to baš bilo tako normalno, zar ne? Tako da smatram da je sve to neki proces kroz koji učimo, koji nas, ajde da kažemo, upotrebim tu ružnu reč, ne znači više ništa, integriše u taj njihov sistem, tako da je normalno da prolazimo kroz vatru. I mislim da je to sastavni deo privikavanja, mislim da je to sastavni deo uklapanja u tu neku zajednicu koja nije naša. Kada govorim o mogućnostima, ne mislim isključivo na, naravno da je novac negde bitan, mislim, bože moj, svi mi moramo platimo račune, ali kada govorim o mogućnostima, mislim više o nekom samoostvarivanju, da se ti baviš nečime što voliš, što zaista želiš, i više govorim o nekakvom poštovanju, više govorim o činjenici da ti se na svom radnom mestu dobro osjećaš, da te niko ne šikanira, da su tu u pitanju neki zdravi međuljudski odnosi, gde ja više o tome govorim nego samim, naravno da ne isključujem potpuno novac, da mislim, i to bi bilo, ali govorim o tome, o mogućnostima za zaposlenje, o mogućnostima da se baviš time što voliš. Konkretno, evo, ja sam u pozorišnim vodama, kada bi se vratio, znaš, ovde, ja nisam baš siguran da bi, znaš, kada i ovde kada bi govorio čime se sve bavim tamo, o kakvim, govorimo o temama, o konceptima koje razvijamo i tako dalje, to je ovde malo ipak sve kod nas udaljenije, još se nije toliko otvorilo ili razvilo. Prema tome, konkretno kada sam, na mom ličnom primjeru, za mene bi bilo bolje da ostajem tamo. Ne samo zbog uslova rada, ne samo zbog više prilika, već prosto materija koja se ja bavim je mnogo podložnija, se mnogo bolje uklapa u njihovu kulturnu scenu, njihovu pozorišnu, savremenu scenu, nego kod nas. To čime se ja bavim je pre svega vezano za nove tehnologije. Ja se recimo bavim pozorištem koje se igra bez živih glumaca. dakle gde su isključivo mašine na sceni, roboti, bavim se recimo digitalnom stimulacijom na sceni, bavim se intermedijom, bavim se recimo studijama zvuka, sound studies, kako zvuk, šta zvuk radi u pozorištu, koliko zvuk doprinosi, da li možemo imati isključivo zvučni spektakl. Bavim se posthumanističkom teorijom u okviru pozorišta, to je, se opet vezuje za tu robotiku i za teatar bez glumaca. Konkretno moja teza je vezana za to, te neke, ja kažemo, savremenije trendove, ne toliko to klasično tradicionalno pozorište, već više ispitivanje mogućnosti šta bi teatar mogao da postane. I prosto ja kao neko ko se bavi time smatram da dokle god je scena tu, kakva takva, bifrontalna, kružna ili ovakva ili onakva, mi možemo govoriti o scenskoj umetnosti, a samim tim i o pozorištu. Što se tiče tih predstava umetnika koji se time bave, nema ih sad ne znam koliko, dakle sve to ipak se još razvija. U Kanadi recimo Bill Warren je poznat, on je jedan od vodećih, ajde da kažemo, figura. Gledao sam njegovu predstavu, to je bilo pre godinu i po dana, zove se Inferno, i recimo tu smo mi, bilo je nas tako, ajde da kažemo, 50-ak, i onda su izabrali 15 ljudi iz publike koji su se približili centru sale, na koje su bile prikačene metalne, ajde da kažemo, proteze, koje liče na metalni oklop robotski sa sve šlemovima, cevima i tako dalje. I onda tih 15 ljudi, 15 dakle svi iz publike koji su nasumično izabrani, stavljaju taj oklop na sebe, tu prilaze asistenti koji ti pomažu. I onda sa tom metalnom konstrukcijom Bill Warren i njegov kolega, oni su za konzolom koji se nalazi pozadi, kreće muzika, kreće svi efekti, stroboskop i tako dalje, i oni manipulišu preko džojstika, preko konzole, tim konstrukcijama. I onda u ritmu muzike, kako se menja muzika, tako i oni menjaju na konzoli komande, i to sve čini da ti igraš preko tih metalnih, da kažemo, konstrukcija, prikačen si za njih i oni te manipulišu onako kako žele. Tako da u suštini publika postaje glumac, i to, da kažemo, tehnoglumac, zato što su oni u tim kalupima metalnim. I eto, recimo, to je jedna od zanimljivijih bila predstava, o tome sam pisao, to je objavljeno u jednom časopisu tamo u Kanadi. Drugi jedan reditelj nemački, on ide i korak dalje, zove se Heiner Goebbels, recimo, ima predstavu, ja mislim da to je iz 2007. ili 2008. u Lozani je bilo prvi put izvedeno. To je predstava koja se odvija potpuno bez glumaca, bez jednog živog glumca na sceni, a ipak negde ostaje pozorište, zato što je to, dakle, dešava se u pozorištu i vidimo scenu, a na sceni različiti delovi scene kreću da izvode predstavu. Naprimer, u centru se nalazi veliki bazen, nakon nekoliko momenata kreću onako kao gejziri, kao neke male fontane koje kreću da igraju u određenom ritmu kako se muzika razvija, i onda nijotkuda sa plafona, recimo, kreću da se spuštaju neke svetiljke koje kreću da onako sve to izgleda harmonično, one negde prate igru te vode. To traje, na primjer, neki taj uvod, neki 10-15 minuta. Onda nakon toga vidimo nijotkuda jedan orman koji se približava na točkićima. Orman se otvara, iz njega kreće da curi još vode koja ulazi u taj bazen. Cela ideja je pokazati da dramaturški, ne ljudski glumac može da izvede predstavu na isti način na koji može živi glumac. Dakle, poenta je pokazati da pozorište nije isključivo ljudska stvar, već da materija kao takva može postati glavna uloga, može da bude nosilac estetskog smisla. To su recimo dva, ajde da kažemo, vodeće, oni su ideja moje disertacije, o njima najviše pišem. Tu i naravno Castellucci, on je mnogo kompleksnija priča. Evo recimo u Parizu sam gledao predstavu, zove se The Rite of posvećivanje proleća, koji je u principu balet. I recimo ta predstava se odvija isključivo sa mašinama. Dakle, imamo sistem robotizovanih mašina, pošto su negde na pola puta između živog robota, na nezavisnog robota i mašine, i oni tokom 30 minuta koliko traje predstava izbacuju prašinu u ritmu baleta Stravinskog, i ono što je specifično jeste da oni tom koreografijom, tom, ja kažemo, tehnokoreografijom, pričaju priču posvećivanja proleća, jer ta prašina, kasnije ćemo saznati, da je zapravo kost od teleta koju je on sakupljao, koju je pretvorio u prašinu i time hoće da pokaže da to što može da se posvećuje, ono što je tlo, ono što treba da postane plodno, zapravo dolazi iz najmrtvijeg, da zapravo dolazi iz životinskog. I to je recimo bila jedna od njegovih najupečatljivijih, zato što je sve automatizovano, zato što ti imaš situaciju u kojoj nema živih glumaca, u kojoj nema glavne uloge, nego je sve podređeno tehnologiji. Sve je podređeno mašini koja je, naravno, onda možemo da diskutujemo koliko je to sve nezavisno, ako iza kulisa imamo nekoga ko upravlja svema tim, da i ne, u neku ruku je nezavisno, u neku, sad o tome ima različitih debata, ali eto recimo Castellucci, Goebbels, Worn, to su te, ajde da kažemo, tri vodeće savremene figure na kojima ja radim i na koje najviše obraćam pažnju. Emocija nije ništa drugo nego medijacija, ništa drugo nego transfer, nešto što dira tvoj perceptivni aparat na osnovu čega ti reaguješ, je li tako? Pa robot proizvodi isto sve to. I netačno je reći da robot ne prikazuje emociju na sceni. Prikazuje, on medijatizuje svoje prisustvo. A samim tim što medijatizuje svoje prisustvo znači da budi emociju u publici, je li tako? Dakle, samim tim on je nosilac kakve takve emocije. Naravno, ona nije ljudska, ona je negde transpozovana, ali ona je tu i ona proizvodi nešto i sve dok proizvodi nešto, znači da je i nosilac nečega. E sad, to što nema recimo mimike, što nema naravno, što prosto nema živog glumca, pa nema i tih nekih, ali to ne znači da emocije nema. I ti recimo kada posmatraš te predstave i kada si zagledan u sve te mašine i u te igre svetla, u te igre, te prašine koje leti ka tebi i tako da, sa svim tim senkama, sa svim tim pokretima, sa svim tim, negde ti to dođe kao neka mimika. Ja se slažem da to nije ljudski, da to nije isto, ali opet nije baš ni sasvim drugačije, nije baš da je to onako, kako ja kažem, plastično, toliko robotizovano, bez ikakve emocije, ima tu nečega, ima mnogo više nego što mi mislimo.
La phrase d'Aristote, selon laquelle l'homme est un animal mimétique par excellence, souligne pour ce qui concerne l'espèce humaine que les hommes doivent être, avant tout, définis comme les animaux qui mènent leur vie.
Nije to lako kad se seljakaš stalno. Ja sam konkretno promenio tri grada, svaki put krećeš od nule. I naravno da od početka upoznaješ ljude, naravno da treba i pridobiti njihovo poverenje i tako dalje. Prosto ti si tu nov, dolaziš iz neke tamo zemlje, a mi za njih i jesmo neka tamo zemlja, nažalost. Tako da, nije sa te strane lako. Negde nakon više godina i nakon svih problema koje imaš sa administracijom, sa papirima, sa produženjem papira, sa upisom na jedan fakultet, na drugi, pa transfer, pa sa društvenim životom, pokušaj da upoznaš nekog normalnog i tako dalje, nekako ti koža postane deblja, malo uguglaš na neke probleme na koje bi inače reagovao vrlo onako emotivno ili burno. Prosto očvrsneš. Razviti se prosto neki otpor. Teo ti to ili ne, indirektno ili direktno, malo za neke stvari postaneš ne baš pasivniji, ali ne bude u tebi takve reakcije kao što bi budile u normalnim okolnostima, recimo da sam ostao ovde i tome slično. Tako da to je jedna od promjena koju sam ja primetio na svojoj, prosto ti se zadeblja ti koža malo i postaneš malo drugačiji. Što se Kanade tiče, bilo je malo slučajno. Ja sam tada bio još u Parizu. Poznavao sam tog profesora koji se zove Jean-Marc Laroux I on predaje na univerzitetu u Montrealu i mi smo se vidjeli u nekoliko navrata. I onda je u principu on predložio to, ajde da kažemo, komentorstvo, Francuzi kažu co-tutel, između univerziteta na kome sam ja već bio, Paris 3 Nova Sorbona, i univerzitetu Montreal. I evo, to je sad, dakle, treća godina koju sam tamo i za sad ide dobro i nisam se pokajao, ipak je Kanada, ipak Kanada. I ima više prilika prosto, ima više prilika na univerzitetu, jer evo, daću ti jedan primer, tamo recimo svi doktoranti su zaposleni na univerzitetu. Svi mi radimo na našim katedrama. Ja sam na katedri za francusku književnost i svako malo ima neki projekat. Recimo, tvoj mentor hoće da objavi neku knjigu i hoće da uvrsti u zbornik radova, recimo, na primjer, ne znam, nija 15 različitih doktoranata, profesora, sve jedno. Šta će on uraditi? Sigurno neće sam da se bavi svim tim, nego će tebe da aktiviraju, bacit će te u tu priču. Tu može da bude najrazličitije stvari, od, na primjer, ispravljanja tekstova do kontakta, na primjer, sa časopisima gde se to objavljuje. Prosto puno je prilika, puno je projekata. Evo, mi smo organizovali simpozijum, recimo, 2016. Ja sam bio koordinator tog projekta, imali smo oko 120 učesnika. Dakle, ti si onda zaposlen više meseci, radiš na ugovor pri univerzitetu, što je, recimo, ogroman plus u odnosu na Francusku, gde ti ugovori uopšte ne postoje. Dakle, ti si ili profesor ili asistent i to ti je to, a i ta mesta su onako, kako bih ti rekao, prilično rezervisana i do njih se užasno teško dolazi, što nije slučaj u Montrealu, uopšte u Kanadi, gde je to sve mnogo otvorenije, i mislim da se ta, da kažemo, žrtva, činjenica da sam otišao, da sam ipak, da više nisam ovde, mislim da se sa te strane kompenzovalo, dakle, na tom poslovnom planu. Za sad su najveći izgledi, ja bi u principu ostajao tamo. Međutim, naša branša, s druge strane, je toliko specifična i opskurna da se ti ja ne lažemo, u principu radit ću tamo gde uspijem da se zaposlim, a ne tamo gde ja budem želeo. Ali u principu, dokle god ja se bavim time što volim i dokle god sam srećan sa time što mene tiče, da li je Antarktida, da li je Kanada, da li je neka druga zemlja, nije mi u suštini, nije mi baš ni toliko važno.
En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
U reportaži govorio je Filip Dukanić. Autor Milena Radić.